Indah merupakan gadis belia dengan mata bulat hitam kecoklatan dan kulit putih kemerahan. Kesehariannya, entahlah, Indah banyak melakukan kegiatan. Lebih tepatnya, ia tidak memiliki satu hal khusus untuk disukai. Semua hal adalah menyenangkan bagi Indah. Apakah asik memiliki atau menjadi seperti Indah? Ia tidak berpikir sampai sejauh itu. Toh selama 1 bulan ke depan, Indah akan disibukkan dengan berbagai macam tugas kuliah yang ia bawa pulang ke kampung halaman. Jadi sama saja, Indah tidak akan bisa menggeluti semua yang ia sukai ketika liburan semester ini. Tugasnya terlalu penting untuk ditinggalkan. Mungkin itu yang menjadikan Indah agak lebih pendiam selama 3 hari berada di rumah. Gadis itu kepikiran bagaimana cara menyelesaikan laporan turun lapang, bagaimana memulai konsultasi untuk pemberdayaan, dan bagaimana harus menyelesaikan paper kebencanaan ketika satu-satunya bencana yang pernah ia rasakan adalah kehilangan Milo si kucing saat pindah rumah. Indah bergelut dengan gumaman aneh setiap harinya, yang tadi selalu membuka laptop untuk streaming Netflix, sekarang ia harus melihat National Geographic dan berusaha untuk mendapatkan pencerahan bagi papernya. Konyol, bagi Indah, ia bisa menemukan banyak inspirasi dari membuka National Geographic.
Pagi hari itu dipakai untuk senyum dan menghirup udara segar, bukan berdiam diri di kamar Indah.
Mama kali yang gak ada pikiran. Pikiran Indah mah sabrek mah.
Mikirin apa? Relax aja dulu, kita lagi yoga loh, bukan lagi diskusi soal penemuan artefak terbaru.
Indah bukan sejarawan kayak mama sama papa. Indah gak tertarik sama artefak.
Terus tertariknya sama apa? BTS ya?
Film baru, Zendaya judulnya Challenger. Di sana dia jadi pemain tenis lapangan loh, mah. Jadi, Indah tertarik buat nekunin olahraga.
Ya, kalau kamu mau sih, ayo aja. Tapi kamu bisa konsisten nggak? Mama ajak juga aja ngeluh karena pengen istirahat.
Makanya, aku mikir-mikir lagi soal tenis. Lagi juga aku emang capek karena kebanyakan tugas kuliah, mah.
Ya, kan lagi liburan, santai sejenak lah.
Indah dapat tugas bikin paper 2.500 kata soal kebencanaan. Indah nggak tahu harus nemuin siapa. Orang bencana bagi Indah hanyalah kehilangan Milo.
Hus, bencana apa ini? Bencana alam?
Iya, aku nggak tahu harus nulis apa karena nggak boleh sama dengan teman kelas yang lain. Tadi anak-anak kebanyakan bahas tsunami Aceh sama gempa di Jogja.
Mau mama bantuin nggak?
Mama aja sejarawan, bukan ahli BMKG.
Mama sama papa boleh sejarawan, tapi kakek kamu kan aktivis lingkungan dan bencana.
Asli, demi apa sih, mah? Hari keempat libur semester dan disinilah aku berada, di halaman belakang rumah dengan bekas hujan yang menempel di sekitar tanah rumahku. Mama membuatkanku semangkuk pasta pedas sebelum meninggalkanku sendiri di rumah. Tetapi aku tidak benar-benar sendiri di rumah, karena mama meninggalkanku bersama sebuah buku coklat kusam bersampul keras. Pertama kali melihatnya, aku kira mama akan pamer temuan artefak yang kesekian. Namun ternyata mama memberikan ilmu untuk membantuku. Sekarang buku itu ada di hadapanku. Jujur saja, membacanya tidak menggugah selera ketimbang harus memakan semangkuk pasta. Entah karena kertasnya sudah terlampau kuning, bau bukunya yang bercampur debu, dan zaman tulisan Latin miring yang tidak menambah nafsu makanku. Mungkin salah juga aku mengiyakan bantuan mama terhadap tugas paper itu. Alih-alih melakukan yang lain, buku inilah yang kudapat. Di halaman pertama tertulis nama lengkap kakekku beserta tanda tangan yang seperti diukir dengan pena bulu. Kata mama, kakek adalah aktivis lingkungan dan kebencanaan. Dan aku menemukan itu ketika semakin banyak lembar yang terbuka di buku. Kakek adalah orang yang tekun. Mama sering bercerita dan hal itu juga turut kulihat dari bagaimana tangguhnya kerja mama sekarang. Kakek membuka cerita di buku tersebut dengan judul Lupur Lapindo dan Hal-Hal yang Disembunyikan. Di sebelah buku, aku membuka MacBook dan melancarkan safari pada bencana Lupur Lapindo. Untuk gadis yang besar di ibu kota, aku sama sekali tidak familiar dengan Lupur Lapindo. Setelah aku membacanya, aku baru menyadari bahwa Lupur Lapindo termasuk ke dalam salah satu bencana alam yang ada di Indonesia. Lupur Lapindo terjadi di daerah Kabupaten Sidoarjo, yang dimana terletak di Provinsi Jawa Timur. Cukup masuk akal apabila aku kurang mengetahuinya. Lagi pula bencana ini terjadi di tahun 2006. Aku saja belum lahir di dunia. Catatan ini dimulai pada tahun 2006 dan berakhir di pertengahan 2023. Rentan waktu yang cukup lama dan bahkan lebih lama dari konsistensiku dalam mengidolakan Pangeran William dan istrinya. Aku bisa membayangkan bagaimana tekunnya kakek dalam pekerjaan yang ia geluti. Tapi kalau dipikir-pikir, kakek berhenti menulis di pertengahan 2023, tepat pada beberapa bulan akhirnya kakek meninggal.
Apa itu bencana? Apakah semua bencana berasal dari alam? Indah membaca kutipan kalimat yang ditulis kakeknya, tepat di bawah ukiran Henry Abraham. Bukan indah namanya jika ia menyerah untuk membaca buku tebal yang lebih kuno dari piringan hitam di kamar papanya ini. Lantas, ia pun terus membaca, terus memahami, dan semakin larut dalam setiap lembarnya. Pada halaman keempat buku tersebut, tiga lembar foto berwarna yang sudah kusam tertempel di antara tulisan kakeknya. Lapindo, 29 Mei 2006. Indah menggumam dengan sedikit keluh. Ini adalah waktu terjadinya bencana Lumpur Lapindo.
Lapindo, 29 Mei 2006 adalah saat pertama ledakan pipa gas terjadi. Warga menyebut tragedi itu sebagai langit merah dan dari sanalah semua bermula. Letupan pertama terjadi di Desa Siring dan turut berimbas ke Desa Renokunongo. Semua kejadian ini berlokasi di Kabupaten Sidoarjo, Kecamatan Porong, dan aku tuh akan terbang ke sana lusa. Hari ini, tertanggal 30 Mei 2006, aku menyadari bahwa kompleksitas kian banyak terjadi di negeri ini. Bagaimana mungkin semua ini adalah bencana alam? Kolegaku Mr. Airan mengatakan bahwa ada hal yang mencurigakan dari kepala desa Renokunongo. Aku akan memastikannya. Aku akan mencari tahu. Semalam aku menulis email kepada Mr. Airan. Ini hanya dugaan sementara bahwa sepertinya bencana di Porong ini adalah bencana sistemik atau biasa disebut dengan bencana buatan akibat ulah manusia.
Aku berjengit dengan cepat, kesadaran langsung menuntut jemariku untuk beradu di atas laptop. Aku mengetikkan beberapa nama seperti Kecamatan Porong, Desa Siring, hingga Desa Renokunongo. Aku mendapatkan informasi yang tak terduga ketika aku mengetik Desa Renokunongo. Hal yang pertama muncul adalah headline Desa Renokunongo ditenggelamkan. Belum membacanya saja sudah membuatku pusing. Aku beralih kepada Google Image dan melihat beberapa gambar mati, namun mampu membuatku merinding. Banyak sekali gambar rumah yang terendam lumpur dan menyisakan atapnya saja. Aku benar-benar tidak mengetahui hal ini. Bagaimana bisa? Apa ini? Kejadian apa yang telah terjadi di masa lalu? Tidak. Aku rasa aku tidak bisa membaca tulisan kakek dalam kondisi seperti ini. Oleh karenanya aku bergegas masuk ke dalam rumah. Gerakanku sudah lihai seperti waiters di rumah makan Padang terkenal itu. Tangan kiri membawa mangkuk, tangan kanan membawa laptop. Sementara buku kuselipkan di antara rusiku dan rusuk. Ajaib bukan? Aku merasa dihantui roh kakek sehingga terburu-buru ingin melanjutkan bacaan buku tersebut. Tempat yang tepat adalah kamar. Penerangan temaram dari lampu tidur dan selimut tebal bercorak ros. Agak perpaduan yang menarik. Tulisan kakek akan semakin mengilhamiku dan disinilah aku bermula halaman kelima. Renokunongo yang hilang.
Rano Kunongo yang hilang. Aku menamainya dengan sangat dramatis, tapi memang sepelik itu kenyataan yang terjadi di sana. Aku resmi datang di Sidoarjo dan tidak bisa langsung beranjak ke Rano Kunongo. Pesawatku landing di Surabaya, dari sana aku menggunakan travel menuju kediaman adik istriku di daerah Waru. Hati-hati mas, kondisinya lagi gak baik di sana, kacau sekali, adalah kalimat yang diucapkan pertama kali oleh Aris ketika mengetahui tekad bulatku mengunjungi Rano Kunongo. Aris dan istriku memang mirip, mereka selalu khawatir akan pekerjaanku ini. Apapun itu tidak memutus keinginanku menuju Reno. Aku tetap berangkat sore harinya dengan dijemput oleh Pak Tiono, salah satu super temanku yang sudah lebih dulu tiba di lokasi bencana terjadi. Pak Tiono mengatakan aku akan dibawa ke Pasar Baru Porong karena masyarakat desa mengungsi di sana. Aku terkejut bahwa sudah terjadi pengungsiannya. Itu adalah pertanda bahwa bencana semakin parah. Aku sedikit bertanya pada Pak Tiono, sekiranya bagaimana kondisi konkret warga desa yang langsung berdampak lumpur dan lumpur. Pak Tiono menggelengkan kepalanya. Buruk mas, saya nggak tinggal di rumah warga kebanjiran lumpur gitu. Tadi saya juga bantu-bantu evakuasi dikit, dan Rano Kunongo udah hampir kosong sekarang mas, semuanya pindah ke pasar. Aku membawa informasi itu dengan geram hingga tiba di Pasar Baru Porong. Udaranya begitu pekat. Terakhir kali aku mengunjungi Sidoarjo adalah awal 2006 untuk kepentingan penelitian. Dan kala itu udaranya memang terik, namun masih segar dan menyenangkan. Berbeda dengan saat ini, udaranya begitu menekan. Aku sampai-sampai kesusahan bernapas karena tidak ada ruang untuk itu. Pertama kali turun dari mobil, aku melihat warga berhamburan di mana-mana. Tangisan bayi, rintihan lansia, hingga ocehan bapak ibu begitu memenuhi Pasar Baru Porong. Pak Tiono mengarahkan untuk menepi agar tidak menjadi pusat perhatian. Tapi sepertinya sudah. Meskipun aku hanya mengenakan kaos dan celana training, namun warga di sana seakan mengetahui bahwa aku bukan bagian dari mereka. Pak Tiono menjelaskan bahwa 70% warga sudah mulai mengungsi di sini. Beliau pun menyuruhku bersabar dengan hawa atau udara yang ada sekarang. Aku salut dengan Pak Tiono, usianya 60 tahun, tapi bisa bertahan di bawah tekanan semacam ini. Bau angus belerang di sini bahkan tidak sempat membuatku semangat bergerak, tapi Pak Tiono mampu membantu beberapa evakuasi warga. Aku merasa seperti pecundang. Malamnya aku menemui temanku, majikan dari Pak Tiono. Kalimat pertama yang muncul darinya saat menemuiku adalah Rano Kunongo sudah hilang. Ia menunjukkan potret desa Reno kepadaku. Ternyata lumpur sudah membanjiri setengah lebih dari desa tersebut. Meskipun lumpur ini baru setinggi mata kaki, namun kepulan panasnya sangat terasa. Meski begitu pun, masih banyak warga yang datang dan pulang ke desa tersebut untuk menyelamatkan harta benda mereka. Ketika aku berbicara dengan temanku, aku sangat terkejut mendengar informasi seorang renta masih tinggal di desa itu. Ia dalam kondisi sakit, namun menolak dibawa ke pengungsian. Itu hal yang berbahaya. Aku marah mengapa semua orang diam saja. Mengapa PT Lapindo tidak langsung turun mengatasi ini. Temanku menjawab dengan santai. Mereka kemari kan hanya untuk meraup kekayaan. Ketika gagal, ya mereka nggak mau tanggung jawab lah. Kan menurut mereka ini gara-gara gempa Yogyakarta.